Yliintendentti Henry Väre, seistään tässä kesäisessä vesisateessa täällä Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhan pihalla. Ja tässä vaiheessa jo selviää, että näitä pihlajia on itse asiassa aika erinäköisiä.
On vaan. Tässä pihlajia on Kaisaniemen alueella tosi hyvä kokoelma. Täällä on varmaan parikymmentä eri lajia ympäri pohjoista pallonpuoliskoa. Pihlajathan ylipäätänsä kasvaakin lauhkeissa tai avumetsävyöhykkeissä ja täällä on valikoimia aina Japanista, Pohjois-Amerikasta, Kiinasta, Kauko-idästä Venäjältä saakka. Ja monet niistä viihtyy täällä oikein hyvin ja tuo mukavaa lisää tuohon meidän kotipihlajan ulkonäköön.
No, minkä takia pihlajasta on näin monta eri lajia?
No, että tämähän ei nyt tietenkään koske vain pihlajia. Eihän pihlaja missään nimessä ole edes maailman kärkiluokkaakaan lajimäärässä. Että pihlaja on ehkä maailmassa... Tarkkoja lukuja en muista, mutta 250-300 lajia suurin piirtein. Ja pihlajan lajirunsauteen vaikuttaa se, että ne mokomat lisääntyy osittain suvuttomasti. Eli syntyy uusia pieniä pihlajan lajeja, jotka eivät risteydy kenenkään kanssa, eivät edes itsensä kanssa, vaan tekevät neitsellisesti siementä ja sitä kautta syntyy täsmälleen samannäköisiä uusia pieniä pihlajan populaatioita.
Kun me katsellaan tässä näitä pihlajia meidän edessä, niin näillä on... Ainakin lehdet nyt on aika erinäköiset.
Kyllä. Kotipihlajan, eli tämä meidän kotimaisen pihlajan lehdethän on sormilehdykällisiä tai parilehdykällisiä. Ja se on semmoinen mielikuva, prototyyppi, mitä suomalaisille pihlajista tulee. Se on kuitenkin kasvumuotona harvinaisempi. Tavallisesti pihlajan lehdet ovat ehyitä, pyöreähköjä, soikeita, hammaslaitaisia, mutta niissä yleensä ei ole lehdyköitä.
Nyt eletään pihlajan kukinnan aikaa. Ja pihlajan kukinnot, sanotaanko me nyt tuoksuu vai haisee?
Hajuha asioistakaan ei koskaan pitäisi kiistellä, mutta noin henkilökohtaisesti niin minun enää haisee. Että pihlajan tuoksu ei ole se, jonka toivoisin lemmittyni levittelemään parfyymillä ympärilleen.
Nimittäin mä luin jostakin tähän asiaan perehtyessäni semmoisen kuvauksen, mikä oli musta aika osuva, että se tuoksuu vähän niin kuin lihapallo olisi jätetty vähäksi aikaa, liian pitkäksi aikaa niin kuin lämpimiin oloihin.
No, tuo on hyvä kuvaus, että kyllä siinä on semmoinen hieman vastenmielinen tunkkainen eltaantunut tuoksu minun nenään. Mutta jos joku tuntee sen tuoksun toisin, niin se on täysin sallittua, että haju on kuitenkin yksilöllistä, mitä hajun kokee eri ihmiset. Ei missään nimessä koe hajuja samalla lailla.
Onko se niin, että semmoiset, jotka ikään kuin haisee, niin houkuttelee usein vaikka kärpäsiä? Onko se esimerkiksi kärpäsen nenää herkullinen tuoksu?
Aivan varmasti, että kyllähän kotipihlaja pölyttyy keskimäärin ottaen oikein hyvin, kun on hyvä kukintavuosi. Mutta kotipihlajahan tunnetusti niin kukkii yleensä joka toinen vuosi ainoastaan sille reippaasti. Ja varsinkin marjasato on aika säännönmukaisestikin hyvä vain joka toinen vuosi. Eli vaikka pölyttäjä olisikin, niin pihlaja ei yleensä jaksa kukkia kahta peräkkäistä vuotta kovin vahvasti tai voimakkaasti. Eli siitä johtuu tämä, että marjasato sitten syksyllä joka toinen vuosi on heikko.
Marssitaan kohti noita meidän kotoisia pihlajia, eli tätä kotipihlajaa, mutta Suomessa kasvaa siis luonnonvaraisena muitakin pihlajalajeja, eikö niin?
Kyllä. Meillä on 4 luonnonvaraista alkuperäistä pihlajalajia. On kotipihlaja, Suomen pihlaja, Ruotsin pihlaja ja Theodorin pihlaja. Theodorin pihlaja on erittäin harvinainen, kasvaa vain Ahvenanmaalla, jossa myöskin Ruotsin ja Suomen pihlaja on huomattavasti yleisempiä kuin missään muualla Suomessa. Joku Ruotsin ja Suomen pihlaja kasvaa vielä varsinaisessa Suomessa, mutta eipä juuri muissa eliömaakunnissa. Eli lounaisia ovat nuo 3 muuta.
Tiedättekö te muuten, miten pihlaja on aikanaan Suomeen tullut?
Jääkauden jälkeenhän tänne tietysti kaikki on levinnyt. Jääkausi päättyi joskus 10-12 000 vuotta sitten. Ja kaikki, mitä meillä täällä tänä päivänä kasvaa, on tänne levinnyt joko siemenenä tuulen mukana tai eläinten matkassa. Mutta voisi hyvin kuvitella, että kun pihlajan marjat on meheviä ja monet linnut niistä tykkää ja kaikki linnut eivät murskaa siemeniä ravinnoksi, niin nämä linnut, jotka eivät murskaa niitä, niin kyllähän tuon linnun ulosteiden mukana leviää nopeasti ja tehokkaasti. Pihlajahan on jonkinlainen pioneeripuu tänäkin päivänä, jos tulee metsänhakkuu, metsäpalo tai mikä tahansa aukeaa, niin pihlaja on siellä hyvin nopeasti.
Eikö pihlajan strategia on jotenkin semmoinen, että se kasvaa aluksi tosi nopeasti? Mutta sitten kun vuosia ja vuosikymmeniä kuluu, niin sitten menee muut puut ohi.
Kyllä se pyrkii hyödyntämään saatavilla olevan valon mahdollisimman tehokkaasti. Nopea alkuun kasvu, nopea kukinta ja nopeasti marjaa, niin sillä lailla pihlaja pysyy hyvin rytmissä. Pihlaja ei ole kuitenkaan mikään lyhytikäinen kasvi, että kun pihlaja on kunnolla päässyt kehittymään, niin useita kymmeniä vuosia, 50, 60, 70 vuotta pihlaja pysyy pystyssä, mutta ei kasva pituutta enää kovin paljon. Ja pihlajahan ei ole varsinaisesti sulkeutunut metsien puu. Kaikki puut, jotka leviää nopeasti uusille vapaille alueille, niin yleensä sitten karttaa jo sellaisia alueita, jotka sulkeutuu ja umpeutuu. Eikä pihlaja tarvitse kuitenkin riittävästi valoa menestykseen. Ja sen tähden harvennuttu metsä, metsälaiteet, metsähaat ennen vanhaan oli pihlajan ydinaluetta.
Nyt kun me seistään täällä tämän kotipihlajan alla, niin tässä on se huono puoli, kun nämä on näin lehdykkäiset tämmöiset, että täällä sataa aika hyvin meidän päähän.
Joo, ei kannata mennä sateen suojan kotimaisen pihlajan alle. Että mä suosittelen tuon naapurissa olevaa tuuhea Euroopan pähkinänpensasta tai tuota isoa tammea.
Siirrytään tuonne pähkinäpensaan suojaan tänne. Mutta samalla tämä antaa meille mahdollisuuden katsella tuota kotipihlajaa kauempaa. Kun esimerkiksi puhutaan nyt noista kukinnoista, niin onko niitä enemmän sitten tuolla reunoilla, missä valo on enemmän? Jos ajatellaan tätä rakennetta, puun arkkitehtuuria, muotoa.
Kyllä, ilman muuta, koska siellä kun lehdistä suurin osa on valon piirissä, niin kannattaa myöskin kukat ja kukinnot tehdä sinne, missä lehditkin. Ja sen lisäksi niin kukat syntyy usein kasveilla tuonne kärkikasvupisteisiin.
Herveri, eikö pihlaja näe välillä kasvamassa aivan hullunkurisissa paikoissa? Siis semmoisissa jossain kalliohalkeamissa tai jonkun ison puun haarassa tai jossain kallioseinämässä tai vaikka missä?
Kyllä minne tahansa eläimet marjoja levittää, niin pihlaja teoriassa voi kasvaa, mutta ainahan siellä täytyy olla jotakin pihlajalle myöskin saatavana. Vettä pitää olla ilman muuta, ilman vettä meillä kasvaa yksikään kasvi. Ja jokin rako, jossa on ravinteita, jota pihlaja sitten pystyy kasvussa käyttämään, niin on edellytys. Että voi olla kasvien katoilla, kallioraoissa, puitten oksissa ja hangoissa, mutta niin harvoin niillä on mahdollista kehittyä täyskasvuiseksi puuksi. Mitä isommaksi tulee, sen enemmän pitää saada vettä ja sen enemmän pitää olla ravinteita. Ja kuivilla kallioraoissa tai talojen katoilla tai puiden runkojen haaroissa ei se riitä kovin pitkälle kuitenkaan.
No, katselet sä usein, että ai tonnekin, että tonne on joku lintu sen kakkinut tai jotain kautta se on noinkin hassun paikkaan päätynyt.
Kyllä se kiinnittää aina huomioon, jos vaikkapa koivun oksan haarassa kasvaa pihlaja, niin kyllä se niin katselee vähän aikaa, onko se totta. Mutta ei se tietenkään tavatonta ole, että se on aika luonnollistakin. Mutta jos se puoli metriseksi siinä kasvaa, niin harvoin se siitä sitten pidemmälle jaksaa ponnistaa ja tuskinpa ehtii kukkimaankaan, koska kukintahan on se, mikä vie kasvilta paljon energiaa, puhumattakaan marjojen teosta.
Onko se pihlajan marjoille siis tärkeää, että ne kulkee esimerkiksi vaikka lintujen suoliston läpi?
Leviämisen kannalta perusedellytys. Pihlajan marjat on raskaita, niiden ei kannata pudota emonsa tyvelle, koska se kasvupaikka on tavallaan täytetty. Se on varjoinen paikka, siinä on ravinnekilpailu kova. Pihlajan taimella, ison pihlajan alla ei kovinkaan paljon ole elintilaa. Jos on erittäin vanha puu, joka kohta rupeaa kuolemaan, niin silloin niillä marjoilla, mitkä sen alla on, niin saattaa olla pientä toivoa. Eli emosta kauas. Pihlajalla käy erittäin moni lintu ottamassa satoa. Siellä käy rastaita, siellä käy punatulkkuja. Ainakin meidän kotipihlajassa niitä joskus näkee. Mutta tilhet ja rastaat, ne on ne, mitkä popsii niin ennätysvauhdissa, niin syksyiset pihlajan marjapuut tyhjäksi. Esimerkiksi missä me itse asuun, meillä on pihlaja keittiön ikkunan alla, niin ei se monta viikkoa kestä se marjakausi, kun se on jo vetästy naamariin.
Täällä vaan sade yltyy ja niin sanotusti väki vähenee. Täällä ei montaa retkeilijää löydy nyt täältä kasvitieteellisen puutarhan piha-alueelta, enkä ihmettele. Mutta mites pihlajan kannalta? Se ehkä pihlaja on ihan tyytyväinen, kun sataa vai?
Pihlaja on tyytyväinen. Nythän on loppujen kuitenkin lämmintä, vaikka tässä vähän kuin tuntuisi kolealta, mutta todellisuudessa teille ei ole kylmä. Kasvin näkökulmasta tämä on ihanne lämpötila ja maahan ei tulvi vielä, että tämmöinen sade, mikä nyt on tullut, niin se maa ei vety. Vetinen, täysin läpensä märkä maa ei ole hyvä juuri millekään kasville, koska kasvit on ehdottomia hapenvaatioita ja ne eivät ota happea vedestä, vaan ne ottaa siellä maassa olevasta ilmanraoista tarvitsemansa hapen. Mutta tämmöinen sade, mikä nyt on, niin jos me tuohon tehtäisiin pieni kuoppa nyt tuohon nurmikon multaan, niin ei siinä kyllä montaa senttiä vielä olisi kosteita pintamaata.
Kalevalassakin puhutaan pyhät on pihlajat pihalla ja vielä pyhemmät marjat ja miten se nyt meneekään. Pihlaja on siis ollut suomalaisille tärkeä puu. Minkä takia?
Se tulee varmaan tuosta kalevalaisesta mytologiasta, että pihlaja on aikanaan pyhitetty ukko ylijumalan puolisolle Raunille. Ja tämmöinen perinnetieto on taatusti kulkenut vielä tuonne 1800-luvulle hyvinkin ihmisten suussa, jolloin Lönnrot ryhtyi kävelemään tuolla Viennan Karjalassa ja muualla ja keräämään tämän Kalevalan tarustoa. Ja se on varmaan toistunut hyvinkin monessa paikassa tuo pihlajan pyhittäminen Raunille ja sitten sitä kautta niin mulla on hyvin vankka käsitys siitä, että pihlaja on ollut pitkälle 60-70-luvulle asti vielä ihan tärkeä pihapuu, varsinkin maaseudulla. Tästä päivästä en osaa sanoa enää, että tämmöinen perinnetietoisuus saattaa vähän vähentyäkin, mutta toisaalta niin perinteitä ollaan myöskin elvyttämässä. Ja tämä tieto ei ole missään nimessä kadonnut, että mä toivoisin, että pihlajakin tulisi taas takaisin. Yksi kunnon pihlaja per piha niin on ihan mukava ja sillä pidetään myöskin yllä luonnon monimuotoisuutta.
Sen mä jostain luin myöskin, mikä on varmaan ihan totta, että pihlaja on myös aika hyvin mitannut aikaa. Että se on kertonut niin kuin satokauden alkamisesta ja sitten loppumisesta, on ne kukat ja sitten on ne marjat.
Se on niin yleinen puupihlaja, että sen kukinta lähtee kelien mukaan säännöllisesti liikkeelle, että kun pihlajan kukinta alkaa, niin se on jokin ennusmerkki siitä, että nyt voidaan alkaa toukotyöt tai kyntötyöt. Se on ollut kuitenkin merkki siitä, että kesä on nyt tietyssä pisteessä.
Me katsellaan täällä tätä kotipihlajaa, sen hyvin tumman näköistä runkoa, joka kiiltää siinä sateessa ja kauniita valkoisia kukkia kesäkuisessa kaatosateessa.
Kesäkuinen riemu tässä, että olet hyvin ylpeä toimittaja Minnasta, joka urheilisesti tässä vielä jaksaa kysellä itseäni. Kyllä mietityttä, että eikö tästä nyt voitaisiin mennä sisälle.